habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Juun ee sanadka 2024, waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah: fadhigii golaha wakiilada ee Somaliland oo maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka 2024 ayaa mar kale dib u dhacay iyada oo loo ballamay maalinta berito.
Handasaka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu isdhaafno miisaaniyadda, handasaka doonanay runtii nasiib darro saaka noomay ansixin miisaaniyaddii dib waa loo dhigay.
waxaa kale oo aad maqnahaynaa magaalada Muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga Afrika ee e a c, barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan khataraha ay wajahayaan wariyaasha ka soo warama goobaha colaadaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. weerar ay u badan tahay in isniinta maanta ah ay qaaday fallaagada xuuthiyiinta Yemen ayaa la beegsaday marka marayay gacanka cadmeed oo aad uga fog inta badan goobihii ay xuuthiyiintu ku weerari jireen maraakiibta ee badda Cas, sida ay sheegeen saraakiishu. weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo Maraykanku uu dalkiisa dib ugu soo celinayo markabka dagaalka ee Eisenhower kadib muddo 8 bilood ah oo uu baddaasi ku sugnaa isagoo hogaaminayay jawaabta Maraykanka uu ka bixinayay weerarada xuuthiyiinta. weeraradaasi ayaa si weyn hoos ugu dhigeen idhaahdeeda badeecadaha isaga gudba marinka muhiimka ah ee isku xira Aasiya iyo Bariga Dhexe iyo suuqyada Yurub kadib weeraro ay xuuthiyiintu sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa inta uu socdo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. weerarka ay subaxnimada isniinta maanta ka dhacay gacanka cadmeed oo 450 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Nishtuun oo ah magaalo ku taala cirifka fog ee Yemen una dhow xadka Cumaan, sida ay sheegtay xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain. ilaa iyo 22 qof oo u badan muhaajiriin Shiine ah ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ay u badan tahay in uu ka dhashay baytariyada nooca lithiumka oo isniinta maanta ku baaba'ay warshad ku taala meel u dhow caasimada Kuuriyada Koonfureed, sidaasna waxaa sheegay saraakiisha dalkaasi. dabka ayaa ka kacay ama kacay kadib markii ay baytariyadu qarxeen xilli ay shaqaaluhu ku hubinayeen islamarkaana ay ku xareynayeen baakadaha loogu talagalay iyagoo ku sugnaa dabaqa 2aad ee warshadda taasoo ku taala magaalada Haiswang oo dhanka koonfureed ka xigta magaalada Sool ee caasimada dalkaasi. dabka ayaa bilowday saacaddu markay ahayd 10:00 iyo barkii subaxnimo ee waqtiga magaaladaasi, sida ay sheegeen saraakiisha dabdamiska oo soo xiganaya goob jooge. dadka dhintay waxaa ku jira 18 qof oo u dhashay Shiinaha iyo 2 u dhashay Kuuriyada Koonfureed iyo 1 qof oo u dhashay dalka Laao. 10-yadii sanadood ee lasoo dhaafay ayaa dad badan oo ka yimid dalka Shiinaha oo ay ku jiraan qowmiyado kala duwan waxa ay u haajireen Kuuriyada Koonfureed si ay shaqo uga helaan dalkaasi. tirada dadka ku dhintay weerar lagu qaaday kaniisado iyo macbadyo ku yaala jamhuuriyadda iskeed isku maamusha ee Dagestan ee ka tirsan dalka Ruushka ayaa isniinta maanta gaaray 19 qof. dabley hubaysan ayaa fiidnimadii Axaddii gudaha u galay kaniisadda Orthodoxka iyo macbadka ku yaala magaalada qadiimka ee Darbent, waxayna dab qabadsiiyeen astaanta kaniisadda iyagoo dilay wadaadka ama baadarigii kaniisadda Orthodoxka oo ahaa qof 66 jir ah. magaalada badda Caspian ku taale ee Makashkala ayaa ragga hubaysan waxa ay ku toogteen baar ay ku sugnaayeen ciidamada taraafikada, waxayna weerareen kaniisad. dagaalo hubaysan ayaa ka dhacay agagaarka kaniisad ku taala magaalada Makshkala, waxaana la maqlayay rasaas culus oo dhacaysay xalay Sabti dhexe. muuqaal fiidiyo ah ayaa muujinayay dadka deegaanka oo dhex yaacaya magaalada si ay gabaad u raadsadaan iyadoo oo qiiq aad u sarreeya uu qariyay magaalada. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada. guddiga baaritaanka ee Ruushka ayaa sheegay in 15 qof oo booliis ah iyo 4 qof oo rayid ah la dilay. ugu yaraan 5 ka mid ah raggii weerarka qaaday ayaa iyaguna lagu dilay weerarkaasi. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka sanadkan 2024 ayaa mar kale dib u dhacday iyada oo loo ballamay fadhiga bari. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akule.
Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mar kale dib u dhacay in lagu ansixiyo miisaaniyadda Soomaaliland ee sanadka 2024. Miisaaniyaddan hore golaha wakiilada Soomaaliland u ansixiyay balse markii ay u gudubtay xukuumadda ay ku soo celiyeen golaha wakiilada Soomaaliland qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa fadhigii maanta golaha wakiilada uu gudoominayay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxay ugu baaqeen inay muhiim tahay in miisaaniyadda la ansixiyo. Xildhibaan Khadar Cali Xakiim oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in golahu uu meel mariyo oo la ansixiyo miisaaniyadda.
Hadda saaka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu isdhaafino miisaaniyadda, bal saaka doonanay runtii nasiib darro saaka nooma ansixin miisaaniyaddii dib loo dhigay ansixinteeda. Markaan u arkay aad iyo aad u doonayna waxay ahayd in miisaaniyadda qaranka oo ummaddu wax xaniban tahay oo suuqa aad ka mari karin xildhibaan miisaaniyadda goormada ansixinaysaan, arrintaasaan doonayna saaka in la ansixiyo runtii, arrintaasoo xataa bajetkii doorashadu dee uu ku jiro miisaaniyadda. Marka runtii noomay ansixin, waxaan rajaynayaa xildhibaanadu inay dareemaan mas-uuliyad islamarkaa berrito miisaaniyadda qaranka aanu markaasi maadaama lix bilood ay marayso bishii lixaad aynu ku jirno. Markii hore waxaa weeye golaha wakiilada ansixiyey madaxweynaha loo diray, madaxweynuhu wuu soo diiday, waa la soo celiyey. Marka hore golahu ansixinayo waxaan ku talinay in miisaaniyadda laga fiirsado. Markii ayna dhaaftay qabatay madaxweynaha, madaxweynaha waxaan kula talinay inaan madaxweynuhu soo celin, madaxweynuhu dhaqan geliyo, madaxweynuhu nama aqbalin, madaxweynuhu wuu soo celiyey. Golahay kusoo noqotay golaha wakiiladuna mar labaad waxaan ka codsanay inaan la ficiltamin sidaa madaxweynuhu jecel yahay miisaaniyadda qaranka, maadaama bishii lixaad marayso, in loogu ansixiyo si darah u shaqeeyo, si ay u dhaqaaqaan wax, si dadka wax ka xaniban yihiin, dadka gurmooyinku ka xaniban yihiin, dadka deymuhu kaga xaniban yihiin dowladda, si ay oo loo qaado, si dalku u furfurmo, si markaa wax u dhaqaaqaan oo dalkani uu ka baxo xaaladan cakiran. Marka anagu inaanu mas-uuliyaddayda qaadano runtii baanu ku tala bixinay. Iminkana taladii kama daaleyne, waxaan rajaynaynaa berrito haddii ay beedmo in markay xildhibaanadu soo imaadaan ay ansixiyaan.
Geesta kale xildhibaan Mukhtaar Mayrane oo ka mid a golaha wakiilada ayaa geestiisa ku dooday in ay miisaaniyaddu u baahan tahay in aanay xukuumaddu keligeed wada jaangoynin.
Waa sheekada ciifa bahashuna siyaasadda la gelinayaa iyo lama gelinayo waxani waa sheekada ciifa. Waxaa dowladnimadeenu ku dhisan tahay isku dheelitir, awoodaha la isku dheeli karaa, awoodaha la isku dheeli tiro waxaa ka dhow ah awoodda ogolaanshaha isticmaalka kharashka. Waxaa af ingiriiska ay ku dhahdaan the power of the purse, oo ah yani cidda furaha haysataa qasmada iyo cidda haysataa furaha fulinta. Shaygii waxaan lagu qabanay golaha wakiiladu wuxuu hayaa furihii qasmada, fulintu waxay haysaa waxa lagu qabanayo. Marka golaha wakiiladu ma odhan karo tusaale ahaan aniga ayaa fulinaya wixii aan halkan ku qortay, xukuumadduna waxa ay fulinayso ma odhan karto aniga ayaa go'aaminayada. Ummaddu waxay u soo wakiilatay golahan shaqada uu u haya ee shaqooyinka waaweyn ee qaranka ka mid ah waxa weeye inuu ilaaliyo hantidooda, cashuurta laga qaadayo, lacagtooda halkay dhiganayaan iyo xagga kale hantidoodan inuu ilaaliyo golahan loo soo ayaa qodobada ugu waaweyn ka mid ah.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga afrika ee EAC, kaas oo muddo laba cisho ah ka socon doona magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano, safiirada caalamka, madaxda jaamacadaha dalka iyo aqoonyahanno ka socda bariga afrika caalamka ayaa qodobad waxa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn muujiyay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay kamid noqoshada ururka iskaashiga bariga Afrika, isagoo u mahadceliyay todobadii dal ee hore xubnaha uga sii ahaa ururkaasi.
Maanta waa maalin kale oo weyn oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay kamid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika ee dhinac walba leh oo Soomaaliyana ay ka mid noqotay sanadkii la soo dhaafay gabagabadiisi aakhirkiisi. Waxaan rabaa mar walba oon fursad helo inaan ku celiyo oo aan halkan uga mahad celiyo dalalka todobada waddan ee suuqa nooga horreeyey, nagu soo dhaweeyey, na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqonno suuqa noo ogolaaday waxyaabihii naga dhibnaana na tusiyey inahoga tusaaleeyey ee yiri waxaan u yarkaanay Soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raalli nooga noqday. Aad iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo. Soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh, laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sanadihii la soo dhaafay ee 30 sano aha.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shirkani ay soo abaabuleen midowga jaamacadaha Soomaaliya iyo kuwa bariga Afrika, wuxuuna hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay ka jiraan fursado badan oo mudan in laga faa'iideysto.
Maadaama shirkani bahda waxbarashada bariga Afrika iyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed ay aad u soo qabanqaabiyaan gaar ahaan midowga jaamacadaha ummadda Soomaaliya jaamacadaha Soomaaliyeed, waan leeyahay dadaal badan iyo wada dheer yaa la soo maray. Soomaaliya kaalinteeda bariga Afrika waa laga hadlay in badan oo ka mid ah, laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddaatay professorada halkan ka hadlay mid ka mid a uu ku dhawaaqay, fursado ayaa Soomaaliya ka jira. Fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay. Dadka bariga Afrika ku noolna si gaar ah ayay u taabanaysaa, way u baahan yihiin. Laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka Soomaaliyeedna waa ka badan yihiin. Dadka Soomaaliyeedna kuma filla keligood. Sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga Afrika si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan in ay soo eegaan fursadahaas ka jira Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka loo soo maray in Soomaaliya ay ku biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga Afrika,
East Africa Community, ama bulshada bariga Afrika inaan ku biirnaahi ma sahlanayn. Shuruudo badan, conditions badan, waxyaabo badan sida aan mujtamacaan naga horreeyey ee meesha ku midoobay ee todobada waddan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ah kula jaan qaadi karno dhan ayaa la qiimeeyey, waana nalagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno. Ugu dambeyntii caalamkoo dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee looga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan United Nations Security Council inaan member ka noqono. Arrintaasi dowladda Soomaaliya dadaal badan ay ka gashay, laakiin waxaa mahad ballaaran leh 107 jarjarkii waddan ee United Nations ka fadhiya oo u codeeya Soomaaliya in ay ka mid noqoto, iyo qaaradda Afrika ururka midowga Afrika ee Soomaaliya asna u magacowday in ay uga 3 waddan ee Afrika nafashahi inay uga mid noqoto.
Shirkan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika ee Muqdisho maanta lagu qabtay ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay muddo 7 ka mid tahay ururkaasi, waxaana shirkan oo socon doona muddo 2 looga hadlayaa sidii Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahayd ka mid noqoshada ururkaasi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhigistayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Buundada tareenada ayaa duntay intii lagu jiray daadad ka dhacay gobolada ku yaala Midwest ama bariga dhexe ee bariga galbeed ee Mareykanka, taasoo horseeday samatabixin biyo iyo daadgurayn iyo ugu yaraan hal dhimasho, waxayna keentay murugo dheeraad ah. Iyo intii lagu jiray kulayl daran, warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee A B waxaynu haya Maxamed Cabdi Xasan.
Laga soo bilaabo gobolka Maine ee dhinaca waqooyi bari ilaa California oo galbeedka dalka ku yaala, ayaa madaxda gobolladaasi ay dadka uga digeen khatarta kulayl daran oo huur leh. Culimada saadaasha hawada ayaa sheegay in kulaylku sii jiri doono ilaa bilowga toddobaadka dambe. Xadka gobolada South Dakota, Iowa iyo Minnesota, daad badan ayaa dhowr maalmood jiray. Gobolka Iowa, 13 wabi ayaa dhulka u dhow biyahoodu ay ku fataheen, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gargaarka degdeg ah ee degmada Clay. Deegaankaasi qiyaastii dhammaan dadkii tuulada wala daad gureeyey, halka magaalada Spencerna ay bandow soo rogtay habeenkii labaad. Heerka biyaha ayaa dhaafakii u dambeeyey ee la diiwaan geliyay sanadkii 1913. Guddoomiyaha gobolka Iowa, Kim Reynolds, ayaa 22 degmo kaga dhawaaqay musiibo gobol. Muuqaalo lagu dubay droneska ayaa la arkayay waddooyinkii oo biyuhu ay qariyeen, geedaha deegaankana baarkooda uun la arkayay. Ciidamada amniga qaranka ayaa kaalin ka geystay howlaha samata bixinta. Donald Burk oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegtay in qaybo ka tirsan gobolka Nebraska, koonfur bari South Dakota, koonfurta Minnesota iyo waqooyi bari Iowa ay heli doonaan roob 8 mar ka badan intii celcelisahaan ay heli jireen, iyadoo roob intaas ka sii badanna toddobaadkan la filayo. Ugu yaraan hal qof oo ku noolaa gobolka South Dakota ayaa daadadkaasi ku dhintay. Gobolka Wisconsin, dabayl xoog badan ayaa sababtay inay dhulka la sinto kaniise taariikhiya oo lagu magacaabo Apple Grove Lutheran Church, taasi oo magaalada Argay laga dhisay sanadkii 1893. Wadaadkii kaniisadda Dan Bowman ayaa yidhi, laakiin warka wanaagsani waa in dhammaanteen aan badqabno. Dhinaca bariga dalka, magaalooyinka Washington D C, Baltimore oo gobolka Maryland ka tirsan, iyo Philadelphia oo gobolka Pennsylvania ka tirsan ayaa la kulmay kulayl heerkiisa aan horey loo arag. Kulayl heerkan u soo dhow ayaa waxa u dambeysay sanadkii 1936. Marvin Boyd oo khabiir dhinaca saadaasha hawada ah kana tirsan hay-adda saadaasha hawada ee gobolka Vermont ayaa sheegay in dadka looga digayo dabaylo xoog badan oo qaarkood ay ku socdaan in ka badan 59 kilomitir saacadii. Dalka Sacuudi Carabiya, xilligii xajka dad ka badan 1,300 ayaa dhintay xilli kulayl darani uu ka jira dhulka barakeysan. Wasiirka caafimaadka ee dalka Sacuudi Carabiya, Fahad bin Cabdiraxmaan Al Jalaajil, ayaa sheegay in 83% dadkii dhintay ahaa 1,301 qof ay ahaayeen dad xajka sanadkan aan ogolaansho u haysan, kuwaas oo lugeeyay masaafooyin dhaadheer si ay xajka ugu gutaan magaalada Maka iyo hareeraheeda. Isagoo la hadlaya telefishin ay dowladdu leedahay, ayaa wasiirku sheegay in 59 qof oo dadkii kulaylka u saameeyey ka tirsanaa lagu daweeyey cisbitaalada, kuwaasi oo qaarkood dayuurada loogu qaaday si loo gaadhsiiyo cisbitaalada magaalada Riyaad. Wasiirka ayaa sheegay in aqoonsiga dadkii dhintay uu daahay, maxaa yeelay xujeedii dhimatay badankoodu ma aanay haysan waraaqa aqoonsi.
Halka dhigista nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A oo maanta ku saabsan halista la kulanta ama ay la kulmaan wariyayaasha kasoo warama goobaha colaadaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dagaalka Israel iyo Xamaas ayaa noqday mid sababay dhimashada ugu badan ee wariyayaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha. Wariyayaasha ka hawlgala dalalka Soomaaliya, Myanmar, Nigeria, Ukraine iyo Ruushka ayaa iyana wajahaya dhibaatooyinka goobaha colaadaha. Barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa halista ay wariyayaasha ka soo warrama goobaha colaadaha la kulmaan. Aan ku bilowna ee dagaalka Xamaas iyo Israel, wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in dad ku dhow 830,000 oo qof ay ku dhinteen Qaza muddo ka badan 8 bilood oo uu dagaalka socday. Dagaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay dad ka badan 580,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday weerarka Israa'iil ee Qaza ee ay kaga jawaabaysay weerar ay Xamaas ku qaaday Israa'iil 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. Qiyaastii 1,400,000 oo Falastiiniina ayaa ka qaxay waqooyiga Qaza oo gabaad u raadsaday magaalada Rafax ee dhinaca koonfureed ee xadka Qaza iyo dalka Masar. Dadka 830,000 ka badan ee ku dhintay dagaalka Qaza waxaa ku jiray wariyaal, sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee CBJ la soo gaabiyo ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Hay-addu waxay sheegtay in baaritaano ay samaysay ay ku ogaatay in ugu yaraan 108 qof oo isugu jira wariyaal iyo howlwadeenno warbaahineed lagu dilay dagaalka Qaza. taasoo ka dhigan sida ay hay'addu sheegtay waqtigii ugu dhimashada badnaa ee soo mara wariyasha tan iyo markii ay hay'addu bilowday inay xogta wariyasha ururiso sanadkii 1992 wariyasha kasoo warrama goobaha colaadaha ayaa la kulma xayiraado iyo halis kasoo wajahda kuwa dagaalamaya iyadoo qaar ka mid ah wariyasha ay ku dhimanayaan colaada dagaalkuna uu sii baahayo waxaa dhinaca kale sii wiiqmaya awoodda ay u leeyihiin wariyashu inay furimaha dagaalka kasoo warramaan qaar badan oo ka mid a wariyasha ayaa ku nool magaalada kaza gaar ahaan magaalada rafax wariyasha ka shaqeeya kaza ayaa sheeko kasta oo ay soo tabiyaan waxay noqon kartaa middoodii ugu dambeysay mar kasta oo ay dibadda u baxaan ama habeenkii ay hurdaan waa la mid muctasim murtaja waxa uu ka mid yahay wariyasha falastiin ee kaza ka howlgala
The situation in Gaza is very difficult.
xaaladda qasa aad bay u adag tahay in xogteeda laga soo warramaana kaba sii adag qofku wuxuu ku dhiman karaa isagoo soo tabinaya warka ama muuqaallo
iyadoo ay ku xiran tahay hadba cidda soo tirisay ama soo gudbisay tirada wariyaasha lagu diray qasa 4 bilood ee ugu horreeya dagaalkan ayay ku kala duwan yihiin israa'iil iyo falastiiniyiinta laakiin tirada kasta waxay muujinaysaa in wariyaal badan la dilay hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee c b j ayaa soo warisay in 58 wariye lagu dilay dagaalka halka qaramada midoobayna ay soo tabisay 112 wariye wariyaasha ku sugan kaza ayaa soo sheegaya in tiradu ay gaarayso 130 murtaja waxa uu leeyahay halista ay naftoodu ku jirto kaza ayaa ka dhigaysa warbixin kasta oo ay ka soo diraan mid dunida muhiim u ah
min khilaal inu yani yirdac as-saxafiyin
By restricting journalists and reducing their mental strength, they can stop journalists from delivering the news professionally.
Haddii la xadido wariyaasha, waxay taasi xadidaysaa awoodda maskaxdooda, waxaana ka joojinaysaa in ay warka u soo gudbiyaan si xirfadi ay ka muuqato. Marka ay dilaan wariyana, waxay sii kordhinaysaa diiranaanta iyo nafuurnimada wariyaasha si ay u soo gudbiyaan sheekada dhabta ah.
Gudaha qasa, wariyaashu waxay leeyihiin awooddooda wartabineed waa mid sii nuxuusaysa waatan islaam ezanuun oo ka tirsan telefishinka t v ee falastiiniyiinta
waa dagaal jiha kasta lagaga soo qaaday wariyayaasha iyo bulshada oo dhan ciidamada israa'iil waxay mararka qaar jaraan isgaadhsiinta taasoo yaraysa awoodda aanu u yeelan karno inaannu wararka soo tabinno amaba aannu xogta ka helno meelaha naga xadidan gaar ahaan dhinaca waqooyi ee qasa eena lagu qasbay inaannu ka soo cararno
qasa oo keliya ma aha ee xitaa waxay wariyaashu halis kala kulmaan ka soo warramidda dhulka daanta galbeed ee maamulka falastiiniyiinta xarunta u ah waliid al cumari oo ka tirsan xafiiska telefishinka al jaziira ayaa v o eda uga warramay halistaasi
It's dangerous for all the journalists, not only for Al Jazeera journalists. But it seems that we are paying the high price.
Xaaladu waa mid aad noogu adag dhammaanteen. Keliya ma aha wariyaasha Al Jazeera, laakiin waxaa muuqata in annagu aan nahay kuwa khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo, maadaama aan ugu firfircoon nahay marka ay timaado ka soo warranka dagaalka Gaza oo aynu doonayno in wax kasta oo Gaza ka socda aan ka soo warranno, xitaa meelaha aadka khatarta u ah.
qaar ka mida wariyaasha ka soo warrama howlgallada milatari dhinacay doonaanba hajiraane waxay mar walba la kulmayeen xayiraado iyo shaqooyinkooda oo lagu horjoogsado anaad saragusti waxay ka tirsan tahay urur ay leeyihiin suxufiyiinta israa'iil iyadoo v o eda u warramaysay ayaa waxa ay tiri
In general, it's challenging to cover military operations in the West Bank. In general, even before October 7th. Especially for Palestinian journalists, but also for Israeli journalists. Israeli journalists can hardly go into
guud ahaan waxaa aad u adag in howlgallada military laga soo warramo xitaa dagaalkan ka hor gaar ahaan way ku adkayd wariyayaasha falastiiniyiinta laakiin kuwa israa'iil laftooda waxaa aad ugu adkayd inay tagaan meelaha ay falastiiniyiintu maamulaan mar walbana ma helaan galaangalka ay u baahan yihiin
wariyaasha falastiiniyiinta ayaa weeraro kala kulma yahuudda aaggaasi la dejiyey iyo xitaa ciidamada falastiiniyiinta iyo kuwa israa'iil waa kan naasir abuubakar oo madax ka ah urur ay leeyihiin wariyaasha falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyo b j s oo isna u warramayey idaacaddan v o eda
the stickers that I am press, I am from my car, because it is target for the Israeli army and it is target.
Gaariga waxaan ka furay warqadii igu dhagaray oo muujinaysay inuu gaari wariyay. Maxay yaray wariyasha waxa ay bartilmaameed u yihiin militaryga Israel iyo yuhuudda la dejiyay dhulka Falastiiniyiinta. Gaari kasto saxaafada weerar ayuu kala kulmi karaa.
Ka hor colaadda hadda ka socota Gaza, wariye Nasir Abu Bakar ayaa Israeliyiin badan ku eedeynayeen inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu u dhaqdhaqaaqo Falastiiniyiinta iyo inuu bixiyo faallooyin Israa'iilidku ah. Dowladda Israel ayaase marar badan beenisay inay beegsato wariyaasha. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israel ayaa VOA-da ugu sheegay qoraal email ah in ku dhowaad kala bar wariyaasha la dilay ay argagixiso ahaayeen. Laakiin hay'adda difaacyaasha wariyaasha ee CBJ ayaa xaqiijisay in in ka badan 58 wariye lagu dilay Gaza iyo daanta galbeed 4 bilood ee ugu horreysay dagaalka. Ku dhowaad dhammaan wariyaashuna ay ahaayeen Falastiiniyiin. Waxa kale oo hay'addu ay soo wareysay in xurriyadda dhaqdhaqaaqa wariyaashu uu aad hoos ugu dhacay gobolka, iyadoo bare kontrool iyo xayiraado kale ay ka jiraan daanta galbeed. Sida ay hay'addu sheegtay, aad bay halis u tahay tusaale ahaan inaad ka tagto magaalada Janiin oo aad aado dhinaca Hebron ama Beytlaham. Wax fududna ma aha, way adag tahay, waana halis ka imaanaysa sida wariyaasha Falastiiniyiintu ay ku doodayaan ciidamada militariga Israel iyo Israeliyiinta dhulkaasi xoogga lagu dejiyey. Sida uu ku doodayo Waliid Al-Umari.
They targeting the Palestinian journalists, they were targeting also his family, and they were complicated the life for them.
Waxay beegsadaan wariyaasha Falastiiniyiinta qoysaskooda, ujeedkuna waa in nolosha lagu adkeeyo.
Qaar ka mid ah wariyaasha Falastiiniyiinta ayaa degsada qorshooyin ku aadan ka soo warramida goobaha colaadaha iyo dhibaatada ka jirta. Laakiin si taasi ka duwan, wariyaasha Israel waxay diiradda saaraan ka hadalka la haystayaasha Israel ee weli Hamas gacanta ugu jira iyo weerarkii 7 Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israel ee ay 1,200 qof ku dhinteen. Marka la eego warbaahinta Israel iyo dhagaystayaasheeda, wariyaasha waxaa laga filayaa in warbixinadooda laga dhadhansado wadaniyad, sida ay sheegtay Anad Saragusti, madaxa midowga suxufiyiinta Israel.
I can tell you that the audience really want the journalists to rally around the flag and they don't want to see any criticism, they are not open.
Waxa sheegi kara in dhageystayaasha Israel ay doonayaan in wariyayaashoodu ay calanka u heeliyaan, mana doonayaan inay arkaan dhaleecayn. Ma aha dad u furfuran oo dhageysan kara wararka xaaladaha bini'aadaminimo la xidhiidha ee dhinaca kale. Haddase ma xakamayn karaan kasoo warramida xaaladan bini'aadaminimo ee qasa, inkastoo aanay dan ka lahayn oo aanay doonaynin inay maqlaan, dadku waxay weli ka hadlaan wixii ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar.
Awoodda uu wariyaha u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo colaad oo uu la hadlo kuwa sida tooska ah ay u taabanayso waa qayb muhiima oo ka mid ah shaqada wariyaha iyo warbaahinta madaxa bannaan. Dalka Ukraine, wariyaasha waxay adeegsadaan xirfadooda si ay u diiwaangeliyaan cadeymaha la xiriira dembiyada dagaalka. Mashruuca loogu magacdaray isla xisaabtan waxa uu ujeedkiisu yahay inuu wax ka bedelo xuquuqda aadanaha ee dunida iyo baarista ay wariyaasha iyo warbaahintu samayso. Mashruucan oo ay soo aasaastay Janine Di Giovanni oo ah wariye kasoo waranta arrimaha xuquuqda aadanaha, baarisna ka samaysa goobaha colaadaha, waa mashruuc u dagaalamaya cadaaladda iyo isla xisaabtanka xilliyada dagaalka. Waa tan aasaasaha mashruucan, Janine Di Giovanni, oo VOA-da uga warantay.
I've always worked in conflict zones, war zones, with the aftermath of war, and I've always...
Waxaan mar walba ka soo warrami jiray goobaha colaadaha. Waxaan soo ururin jiray marag furka dadka ka badbaada. Waa inay jirtaa cid waxaasi diiwaan gelisa. Waxaan filayaa in dhammaan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee ay dadku ku silicsan yihiin si isku mida loola dhaqmo oo tacadiyadaasi la diiwaan geliyo.
Someone has to keep a record of that.
Mashruucan ayaa isugu jira u qareemida iyo wariyanimo, tababaro la siinayo wariyaasha, kooxaha cilmi baarista ee tacadiyada diiwaangeliya, ururinta iyo ilaalinta markhaatiyada si hadhow loogu isticmaalo dacwadaha maxkamadaha. Waa tan Janine Di Giovanni oo mar kale ka warramaysa ujeedada mashruucan.
In the short term, working with prosecutors, working with advocacy.
Waqtiga gaaban, waxaan doonaynaa inaan la shaqeyno dacwadoogayaasha, iyo kuwa xuquuqda aadamaha u qareema muddo fogna ujeedkeenu waxa uu yahay inaan cadaadiska saarno qaramada midoobay iyo dawladaha si ay muddo dheer u xusuustaan waxa dhacay
muddo laba sanadooda oo uu ruushku duulaan buuxa ku hayay Ukraine mashruuca waa mid sayska u dhigaya dacwadaha mustaqbalka ee dembiyada la xiriira dagaalka Natalia Gumenyuk waxay hormuud ka tahay koox fadhigoodu yahay Kiev oo ka tirsan mashruucan Reconin oo xoogga saara la hadalka dadka dagaalada ka badbaaday iyo marqaatiyaasha dembiyada dagaalka
So everybody to whom we talk potentially are eligible to speak at court. In the cooperation with international analysts and lawyers, we developed this methodology.
Cid kasta oo aanu ka hadalno waxaa hubantaya in xaq ay u yeelanayso inay sidoo kale maxkamad horteed ka hadasho, iyagoo kaashanaya sharciyaqaanada caalamiga ah iyo dadka wax oo durosa. Waxaan samaynay hanaan, waxa ay sheegayaan aan ka dhigayn oo kaliya xog la siiyo warbaahin laakiin sidoo kale ay dacwad oogayaasha iyo hay'adaha sharciga ee Ukraine ay u adeegsan karaan cadeymahan
xukuumadda Moscow ayaa beenisay inay gabood fallo ka geysato Ukraine xitaa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay inay diiwaan gelisay xeelado ay sheegtay inay dawladda Ruushka adeegsato oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof dad ka badan oo rayida abduubka kumanaan caruura iyo kufsiga oo hub ahaan loo adeegsado waatan Natalia Markale
We see that the same commanders are still, you know, shelling the rockets indiscriminately into the civilian infrastructure, into the train station.
Waxaan aragnaa in qaar ka mid ah taliyayaasha Ruushku ay ciidamadooda ku amraan inay si aan loo meel dayin ay u duqeeyaan goobaha dadka rayidka ah, boostejooyinka tareenada, guryo, meelaha laga dukaameysto, iyo wixii la mid ah. Waxayna isticmaalaan ciqaabo isku mid ah. Sida jirdilka, dadka oo koronto lagu qabto, waxaan tacadiyadaasi ka geysteen magaalooyinka Bredskin, Kherson, Kashkovka iyo Aysiyam.
Dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha ayaa sidoo kale laga soo wariyaa dalalka Nigeria, Myanmar, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah. Soomaaliya ayaa kaalinta 104-aad kaga jirta liiska 180 waddan oo hay'adda wariyaasha aan xuduud lahayn. Ay gelisay wadamada halista ay kala kulmaan wariyaasha sanadkii 2022. Inka badan 100 isugu jira wariyaal iyo shaqaale warbaahineed ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010, taasoo Soomaaliya ka dhigtay meesha ugu halista badan Afrika ee wariyaashu ay ku shaqeeyaan. Faarax Umar Nuur waa madaxa ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESOC ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka Eleyska VOA-da ayaa weydiiyey halista ay wariyaasha kala kulmaan goobaha culadaha gaar ahaan Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim culadaha maasan tahay wariyaha Soomaalida maartay waa horta waxay u qabsan yihiin qaar madax bannaan oo isku soo shaqaysta qaar xarun idan ka shaqeeyo oo laakiin warbaahinta madax bannaan ku jira iyo kuwa dawladda oo shaqeeya marka dhibaatooyinka way kala badsadaan kuwa madax bannaan dhibaatooyin badan ba haysta oo marka goobaha culadaha marka laga hadlayo midalan iyo cidna u tirsaneen maartay marka qarkood uu tuhmaa inay meel ka tirsan yihiin marka labada dhinacba maartay culadda sameeyay labada dhinac iska soo horjeedaba ee culad ay u qaadi karaan midalan marka laga hadlayo dawladda waxay muxuu ahaa dagaalku jirtaa shabaab waxaa raaca ciidamo wariyaal waxaa raaca inta badan oo dawladda u shaqeeya kuwaas dawladda ay ku jiraan wixii soo gaara dawladda ay mushaar ka qaataan xarumaha ay ka socdaan kuwan kale maartay madax bannaan ama xarumaha iyagana madax bannaan ka socda oo iyagana raba inay dagaalada ka soo warabaan markay meelaha tagaan si madax bannaan horta ma socon karaan laakiin badanaa waxay raacaan ciidamada dawladda ama dad wufuud ah oo markaas meelaha u dhow dagaalka tagaya oo dawladda xageed ka socda marka caqabadaha iga haysta waxa waaye horta koow caymisna kuma jiraan magdhow la siinaa in meel hadii meeshaas ku dhintaan oo badanaa gobolada way ku kala badan yihiin meelaha qaarkood wariyaasha gaarka oo maba taganba madax bannaan ma tagaan meelaha oo dagaalada deegaanada qaarkood deegaanada ay ugu badan yihiin waa deegaanada maartay galmudug oo kale oo wariyaasha ay raacaan ciidamada ay raacaan saraakiil iska raacaan saraakiishaasa maartay xogaa iga daneeya laakiin waa dad hadana caymisan ku jirin oo khatar badanna maartay la kulmi kara mid ugu dambeysa oo kale hadda oo la xiriirtay galmudug ka dhacday ee cabdoq dagaalada beeleed wariyaha maartay la socday ciidan booliis ah ciidanka booliiska meesha lagu dilay iyaga laftooda khatar ay galeen marka ay wariyashii oo ciidankaas la socday dhulka meelaha qaar kood waa miineysan yahay aad taxadar badan iyo waxyaabo maartay meenada maartay kaga taxadaraan ma haystaan waxay khatar ugu jiraan maartay hadii in la qabsado la afduurto in muxuu ahaa la dilo in la jirdilo kadibna la iska sii daayo magaalooyinka xataa marka la joogo arrimaha colaadda markay ka hadlayaan iyo ama arrimo qaarkood markay hadlayaan soomaaliya dhamma marka la fiiriyo marka laga hadlayo wadan colaadeeda loo qaataa sida dunida ay rumaysan tahay marka colaadaas la rumaysan yahay khilaafyada markay ka hadlayaan oo kale khilaaf siyaasadda markay ka hadlayaan waxay la kulmi karaan dhibaato maartay in la xiro la jirdilo caqabadahaasa ku yimaada marka guud ahaan marka dhibaato waa qabaan mar walba haddii dowladda ka tirsan yihiin waa qaba haddii madax bannaan yihiin waa ugu sii daran tahay ma caqabadaas badana haysta
waa gartay faarax maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatada wariyaasha soo gaartay ama kasoo gaartay goobaha colaadaha sanadihii ugu dambeeyey haddaad tusaale ahaan usoo qaadato
dhibaatooyinka haddaan kasoo qaato keliya sanadkii 2023-2024 badanaa warbixinaan soo saarna warbixintan ugu dambeysa keliya markaan ka hadno oo la dhihi karo waa sanadkii xoogaa oo loogu yaraa dhibaatooyinka ay ugu yaraayeen wariyaashii soo gaaraan isugu jiraan kuwa dowladda iyo kuwa maaratay privateka amaba madax banaanba dhibaatooyinka soo gaaray waa markii la dhihi karay way ugu yaraayeen taas micnaheedana ma aheen in muxuu ahaa colaadii ay iyaga laga joojiyey iyo jir dilkii iyo dilkii laga joojiyey maaha ee waa un cabsi iyaga xaggooda ka timid oo aada maaratay ay isu ilaalinayeen marka waxaa jirtay May 2023 ilaa May 2024 2024 waxaa jiray in xarig loo geystay 20 wariye mid baa jiray oo la jirdilay hanjabaadaha way iska badnaayeen oo maaratay qaarkoodna way uga carareen wadanka 3 wariye oo la dilay aa jirtay mid la afduubtay waa jiray hal radio station oo maaratay iyo hal television oo iyagana oo la weeraray aa jiray marka waa markii ugu yareed oo sanadooyinka lasoo dhaafay aan dhihi karno waaba ka badnaayeen sanadkii ka horreeyey oo 2023 sanadkan ugu yaraa waana tanna waxaa keentay inay wariyaashii ay la qabsadeen cabsidii iyo maarata dadaadii iyo wixii lagu hayay marka taasaa keenaysa marka in ay maartay guud ahaan ay iidana yaraadaan
ugu dambeyntii wariyaasha galaangal ma u heli karaan ama ma u haystaan inay kasoo waramaan meelaha ay dagaaladu ka dhacayaan oo furimaha dagaalka ah
wariyaasha galaangal badan uma laha inay meelaha goobaha colaadaha kasoo hadlaan ilaa ay raacaan madaxda dowladda amaba madaxda odayaasha dhaqanka ee meelaha qaarkood raba inay colaada soo damiyaan oo kale matalan halkan sheekh shariif madaxweyne hore yaa mar tegay meel halkan oo colaadihii dhexdhexaadinaya isagaiyo gudiyo badan marka wariyaal xoogaa dhowra la socday oo meesha tegay oo bil ka badan baxtaa meesha joogay kuwaas markaas waxay haystaan ammaan xagga maaratay ciddii markaas mas-uul kaga ahayd dhinaca dowladda saasoo kale haddii wafuud ay jiraan inay meel kor meeraan oo meel la tegay ama la xiray amaba maaratay qabiilooyin maaratay la heshiisiinayo ay raacaan waa dhacdaa in muxuu ahaa wariyaasha ay meeshaas ay tagaan galankaas u yeeshaan laakiin mararka qaarkood waxaa jira wariyaal iska madax banaan oo dhulal maaratay oo muxuu ahaa oo hadda nabadgelyadooda xoogaa ay roon tahay oo ay tegi karaan oo colaadna ka jirjirtay inay tagaan matalan qabiilo ku dagaalma amaba dowladda iyo kooxa kale ku dagaalameyna dhulal hadda maaratay xoogaa la tegi kara dadkii kusoo noqda markay arkaan inay warbixina ka doonaan oo markay tagaan maaratay kasoo waramaan inkastoo hadday si madax banaan isaga socdaan oo meesha ay tagaan ay la kulmi karaan dhibaatooyin aad madaxda markaa meesha joogto kale ay la kulmi karaan haddana mar walba wariyaasha laftigooda waxaa u fiican inay helaan ogolaansho meeshii markay tagaan inay ka warami karaan xaalada markaa nolosha meesha markaa meesha ka jirta dhibaatada kale galaangalka u diidaaya inay meelahaas oo kale tagaan waxaa waaye in marka meelahaasi tagaan laga rabo inay warbixino qurux badan un keliya ka sameeyaan laakiin caqabado badan oo jiro maaratay markii ay sameynayaan ciidamada dowladda oo kale amaba ciidamada gobolada jooga oo kale sameynaya in muxuu laga waramo inay diidayaan si qurux badan keliya in looga waramo keliya ay rabaan marka galaangalka magaalooyinka markay joogaan ama warbixinada ay helaan urursadaan iyay sheegan khaladaadka iyo waxyaabaha dhaca badana maartu wariyasha cabsi badan ay ka qabaan inay ka warramaan arrimahaas
inkastoo hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyasha ay mar walba eedeeyaan maamulada ka jira Soomaaliya haddana mas'uuliyiinta dawladda dhexe iyo kuwa goboleedyada waxay mar walba beeniyaan in hay'adahooda amaanka ay mararka qaar beegsadaan wariyasha intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay halista wariyaasha caalamka ka soo wajahda ka soo warramidda goobaha colaadaha barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mid ah dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe dowladda kanada ayaa wada qorshe ay sharci ku siinayso dad badan oo aanan dibudejin ka helin dalkan qorshahan ayaa bilowday 2021-kii wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada mark miller ayaa bartamaha bishan sheegay inay sii wadi doonaan hirgelinta qorshahaasi ku dhowaad 1 million oo qof oo aanan sharci haysan ayaa la sheegay inay ku nool yihiin dalkan kanada waxaa la sheegay kuwa la doonayo in sharci la siiyo ay badankood ka shaqeeyaan shaqooyinka muhiimka ah sida caafimaadka iyo beeraha waxaa jira soomaali badan oo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan oo aanan sharci haysan ama weli aanan helin dibudejin dad badan ayaa qaba in dibudejin rasmi ah loo sameeyo dhammaan soo galootiga aanan sharciga ku lahayn dalkan haddaba barnaamijkeenna qurbe waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa rajada soomaalidu ay ka qabto in lagu daro dadka dalkan ka helaya dibudejin iyo dadaalada arrinkaasi ay ku bixinayaan hogaamiyaasha bulshada soomaalida waxaa jira dhallinyaro soomaali ah oo aan sharci ku lahayn dalkan qaarkood waxaa la sheegay in la musaafurin doono kuwaasoo qaar ka mid ah horay aan waraysi ula yeelannay abokaato cabdulaahi barrawool wuxuu ka tirsan yahay ururka workers action center oo u dooda shaqaalaha iyo dadka soo galootiga ah kaasoo ay xubno ka yihiin in ka badan 1.2 million oo qof oo degan gobolka Ontario waxaan wax ka weydiiyey dadaalada ay ku doonayaan in soomaalida aanan sharciga haysan dib u dejin loogu sameeyo dalkan
waxaa cusub hadda brogaraam waxaa dowladda wataa oo beer trudeau iyo n d b da waxay wadaan brogaraam la yihahdo regularization program oo sharci lagu siinayo dadka undocumentedka oo gaaraya ilaa iyo 500,000 oo ah dadka beeraha ka shaqeeya iyo dadka duqowda ka shaqeeya kuwaas brogaraamkooda in lagu daraan rabnaa wiilashan oo la soomaalida ah oo tarxiilka lagu xukumay in tarxiilka laga joojiyo oo dadkaas undocumentedka ah oo latin america badankood ay kasoo galeen in sharciga la siinayo lagu daro oo laga joojiyo tarxiilka
dadaalkaas oo aad ku dalbanaysaan in sharci lagu siiyo qoladaas kale hadda sheegtay la sharciyeynaya lagu daray iyaga maxaa kasoo bixi kara dadaalkeen kulata
waxaa miro dhala oo kasoo bixi kara annaga codkeenna haddaan nahay workers action center 1,200,000 oo qof ayaa wakiil ka nahay codkeenna marka iyo voodkeenna xoog buu leeyahay waa inay dowladdana dhegaysataa oo aan codsiga aan gudbino miiska aan saarno wiilashan soomaalida deportationka ha laga joojiyo halagu daro dadka sharciga la siinayo undocumentedka arrintaas waa inay aqbalaan dowladda laga aqbashaa waayo codkeenna ayay rabaan doorashada markay timaado
waxay ka warantaa bal marka waa sidee dareenka dhallinyaradaasi hadda aad ka hadashay waad la kulantaayo qaarkood horey noola hadleen haddana si joogtaad ula kulantaayo aad wada fadhiisataan arrimahooda aad ka wada hadashaan waa sidee dareenkooda iyo rajada ay qabaan
dareenkooda aad iyo aad u liitaa waxawaaye hadda qaar baa la tarxiilay qaar kale la tarxiil sugayaal waaye marka aad iyo aad moraalkooda aad u hooseeya laakiin waa wiilal shaqaysta waaye oo aad u shaqaysto mataqaanaa mxuu dhowr shaqo ka shaqeeya wadankoodii familikoodii waxay u diraan lacagay u diraan masaajidadii muxuu ahay sadaqay siiyaan waa wiilal aad iyo aad mataqaanaa u shaqaysta laakiin moraal ahaan aad iyo aad ayay u hooseeya moraalkooda soomaalidan waxaan u jeedinayaa nin kasta meeshuu degan yahay ninka u masala dowladda federaalka deputatiga member of parliamentga ugu jeeda deputatiga in loo tago oo lagala hadlo wiilashan soomaalida tarbxiilka in laga joojiyo waayo canada waxay u baahan tahay dad bay u baahan tahay hadda dibadda kasoo gala wiilashan halkaanay degan yihiin in tarxiilka laga joojiyo oo sharci la siiyo in qof kasta oo Soomaali ah meesha xafada uu degan yahay Christmas uu degan yahay dibta MB-ga soo tago xidhibaanka uu tago kadibna uu bitaqaan maxuu ahaay oo u sheego arintan problemkan haysta community-gan haysta
Ahmed Jamaami wuxuu kam jihay dhalinyarada aan deganaashaha ama sharciga ka helin dalkan wuxuu iga warramay dhibaatooyinka ay leedahay in aadan sharci ku lahayn dalkan isagoo codsaday in lagu daro kuwa la doonayo in sharci la siiyo
wallahi sharci la'aanta dhibaatooyin badan ay leedahay qofka asoo shaqeynayo oo waxa laga yaabaa arinta ugu badan waxay tahay work permit oo mar walba dawladda ay siisaa duwan yar hal sano ay siisaa halkii sano markay ka dhaadaataa kambaniyadii qaar waxay ku leeyihiin hadii aad work permit haysan iska bax taasaa ugu badan wax dhibaatada iyo sharci la'aanta nagu haysato familyanka soo tagnay waxa laga yaabaa dad qaar inay joogaan 10 sano waxa laga yaabaa dad inay joogaan 6 sano isan awoodin inay ehelkoodii iyo ilmahoodii soo salaamaan waxaan codsan lahayn anagana in lagu daro dadka hadda dawladda ay ogolaatay inay sharciga siiso dadka ka shaqeeyo sida beeraha oo kale caafimaadka oo kale waxaan rabnaa anaga dadkaas oo kale anagana in lagu daro oo mudnaanta la siiyo sharciga anagana nala siiyo
Mark Scott waa la taliye dhanka arrimaha sogolootiga ah isagoo ka socda ururka Workers Action Center oo si lacag la'aan talooyin u siinaya Soomaalida qaar ee aan sharciga ku haysan dalkan ayaan la kulmay waxaana weydiiyay rajada ay qabaan Soomaalida aanan helin dib u dejinta maag waxa uu yiri Soomaali badan waxaa lagu tirin karaa kuwa aanan dalkooda ku noqon karin Kanada waxay sameeyay heshiis caalami ah oo ku saabsan dadka aanan lahayn dal ay ku noqdaan taasi waxay siinaysaa dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin dadka haysta deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan waxaan dhihi lahaa Soomaali badan ayaa galiya kuwaas aanan dalkooda ku laaban karin oo sida ku heli kara sharciyadooda Soomaali badan lagama saari karo dalkan iyadoo la eegayo xaaladda dalkooda marka waa inay helaan deganaasho si ay qayb ugu noqdaan bulshadooda
I would say that a lot of Somalis probably fall into that category and should try and get their status that way a lot of Somalis are de facto unremovable they're in basically a situation of limbo and so therefore the state should give them permanent residency so they can be full members of society
urrada dooda xuquuqda aadanaha iyo bulshooyinka qaar ee dalkan ayaa sameeyay dibadbaxyo lagu dalbanayo in sharci la siiyo dadka soo golootiga ah Ahmed Jamaame ayaa markii la weydiiyay waxa uu jeedin lahaa Soomaalida degan dalkan gaar ahaan magaalada Toronto
waxa uu jeedin lahaa inay isku xirnaadaan oo ay garab istaagaan dadka sharci la'aanta maadaama aanan nahay in garab istaag fiican aan helno inaan helno badanaa hadduu waxaa la helaa dadka qaar ee community-da qaar waxay sameeyaan banaanbaxyo iyo waxyaalo badan ay sameeyaan ugu soo horjeedaan in dadka la celiyo ilaa annaga community-geenu waxa codsan leen in isaas noo garab istaagaan
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo ku soo qaatay rajada Soomaalida aan sharciga ka helin Kanada ay ka qabaan in lagu daro qorshe dowladda Kanada ay ku doonayso in dadka qaar ay helaan dib u dejin iyo dadaalada arrinkaasi ay ku bixinayaan hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida intaan mar kale kulmi doono Xuseen waxa uu jeedin kaga tagaya sidaasi nabadgelyo
aday maasiin hay Xuseen Nuur Haaji halka kala socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha ee toddobaadka waxayna la socodsiinaya Mahad Ali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee VOA maantana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray toddobaadkan tartanka xiisaha badan ee Euro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka waxaana galabta barnaamijkan ku faaqideynaa dhammaan kulamadaas iyo waxyaabaha laga bartay waxaana barnaamijka marti ugu ah oo igala qayb galaya Mahdi Sharif Jilcow oo ka mid ah saxafiyiinta tabiic ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga ah ee ciyaaraha bila TV ee magaalada Muqdisho iyo Sayid Cali Cali Nuur Cabdi Tatiko oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan V O A waxaana su'aasha ugu horreysa ku bilaabay Mahdi Sharif Jilcow oo aan wax ka weydiiyey waxyaabihii laga bartay kulamadii ka dhacay isbuucan Euro 2024
waa maasantaha Mahad sidaa sheegtay toddobaadkan Euroga xiise gooni u lahaa kulamo xiise badan aan qabsoomay waxaan ka soo qaadan karnaa kii u dhexeeyay Spain iyo Talyaaniga oo qarankii Spain gool uu gaaray Talyaaniga waxaa la tusiyey in iyagoo haday ku sugaadaan xul sida Spain oo kale ah ay adag tahay in natiijada dhankooda loo saadin karo xataa inay marto dad badan waa ay qabeen in natiijadii ka soo baxday xataa mid ka badan Talyaaniga lagu dhufan karo iyadoo laga cabir qaadanaya qaab ciyaareedkii Spain ay sameynayeen kulanka oo inta badan ciyaartii iska maamulinayeen macalinkii Talyaanigana qaab daafaceed uu ku jiray marka waxa kale oo la soo qaadan karayaa kulankii u dhaxay Netherlands iyo France oo kale oo isku garab dhacay inkastoo gool laga diiday xulka Netherlands haddana ma hadal si guud koobka Euro sanadkan ku xisaabanaya sanadiga hore ee xulka aad loogu saadaalinayo France oo kale Netherlands ee la rafaneysay oo wada jeenay xulka ugu daran oo saadaashana 100% ilaa 70% xataa inta badan ku dhacay ilaa 80% Ingiriiska ilaa hadda qaar tiyaaray liita ayuu sameynaya waana mid markaasi dad badan ay fajac ku abuurtay in xul weyn oo tartanka loo saadinayay natiijo noocaasi markaasi ay la timaado Portugalna waxay muujiyeen taatiga cajiiba iyo qaab ciyaareed wanaagsan kulankii Turkiga si guud xulalkii waaweynaa ee tartankani bandhiga fiican loogu saadinayo inay ku sameyn doonaan qaarkood waaba la arkaba sida Jarmalka xulka qaranka dalka Spain Portugal haddii ay tahay marka Ingiriiska aad xogaha ugu liliito bandhigahan marka la eego oo la meel noqday sida qaab ciyaareed ahaan hata ka soo yaldhii kara Denmark, Slovenia, haddii aan lahayd xulka Hungary oo kale, hata kubad ahaan kuwaas taa fiican aan dhigra Ingiriiska, iyadoo la fiirinayo qaab ciyaareedkii labadii kulan ee ugu dambeeyay.
Ama santa maato kugu soo noqonaa tactical kulamada laga ciyaaray sida maad u sheegay kulamo waaweyn oo dhacay Ingiriiska, Faransa, Spain iyo Talyaaniga. Bal xulka sanadkan difaacanaya ee Talyaaniga Euro 2024 iyo kulamada uu ciyaaray iyo wadamada ugu liita ilaa hadda laga miyey jabsan kubadooda xulalka ayaa dhig karta.
Maad aad iyo aad u mahadsantahay. Runtii Euro sanadkan marka loo fiiriyo xulka Talyaaniga wuxuu muujinayaa in dabeecadii lagu yaqaano kubadiisa ugu horeysa difaacashada kubadda in uu aad ugu sarreeyo marka loo imaado waxaa moodaaba in weerar inay qaadaan Talyaaniga ciyaartooda ay ka jecel yihiin in 11-koodaba ay gooshooda ilaashadaan waana waxaan ka baranay kulankii u dhexeeyay Spain iyo Talyaaniga oo runtii Talyaaniga gool oo difaacyadooda mid ka mid ah iska dhaliyay in lagu ciqaabay maahane Spain way awood u weeyday in ay kala furfurto daafaca Talyaaniga haddaynu fiirino xulalka ugu liitay laa haatan laga diiwaangeliyay Euro intuu socday amaba waxyaabihii laga filanayay aanan la imaan waxaa ka mid ah Ingiriiska oo kale caajis badan ka muuqda oo ma la dhihi karo tartamayaashu ku sii jiri karaa marka loo fiiriyo bandhigiisa iyo waliba goolasha uu la imaanayo sida ay u yihiin iyo qadka dhexe oo Ingiriiska oo wareer badan ka taagan yahay iyo tababaraha xulka Ingiriiska oo isna ku wareersan shaxda uu kusoo geli lahaa amaba in qaladaadkiisa wax ka barto uu diidan yahay macalinka Portugiiska oo kale kulankii koowaad shaxda uu kusoo galay dhibaato badan oo kala kulmay wuuna ku dhibtooday inuu guul gaaro walow shaxdii kaleeto oo kulanka Turkiga oo cashar ka bartay isbeddel uu ku sameeyey taasna waxay ka caawisay in Turkiga uu mar horeba kala diro oo awooddiisa Portugiiska uu soo bandhigo marka macalinka Ingiriiska oo kale uu ku dhiban yahay in isbeddel uu la imaado oo shaxdan oo ay ku dhibaatoonayaan ciyaartooyda qaar ciyaartooyda Liverpool ee daafaca uga ciyaaro khadka dhexe ku dhiban oo kale iyo ciyaartooyda kale ee heli lahaa fursadii goolka lagu dhalin lahaa cashar uu ka baran laayahay kulamadii la ciyaaray ama wajiga labaad kulamada labaad waxaan is dhihi karnaa Turkiga oo kale caajis badan oo soo bandhigay aad u liitay oo ciyaarihii koowaad ama wajiga koowaad is argeysay waxyaabihii lagu arkay muu soo bandhigin Ingiriiska sidoo kale waxaa kaloo la mid ah Faransa iyo waliba Netherlands oo ciyaartooda laga filan karay wax la yaab leh laakiin dadkii daawanayay aad ugu caajiseen walow xulka Netherlands gool laga diiday goolkaasi oo ciyaarihii nafseed ku jiray uu saameyn ku yeeshay goolayaa
afarta xul ee ugu dambeysay ee semi finalka tigi doonta hadii aad qiimeyso aragtida
horta maadoo xulalka aad u xubban yihiin waxaana saadaalin kareynin bandhigooda hadda ma la sii socon doonaan waxaa laga yaabaa Ingiriiska aad qaadayaan liita sameynaysa inay meel sare gaari doonto aniga fikirkaas waan qabaa in Ingiriiska ay ugu horeyso wadamada semi finalka tigi doonto aan fikirkayga Jarmalka kale aan ku saadaalinayaa inay gaari doonaan Portugal iyo sidoo kale xulka qaranka dalka France aan la yahay
taatiga ugu dambeyntay adiga fikirkaas ma la qabtaa maad
saaxiibkayga meelaha qaarna waa iska gadhownahay meelaha qaarna waa kala duwanahay aniga waxaan aaminsanahay France oo kale inaa farmaadka ay tagaysaa semi finalaha Portugiiska sidoo kale inuu tagaayo Jarmalka sidoo kale inay tagaayaan waxa ugu dambeeya aan aaminsanahay in awooddooda ku tagaayaan waa Spain marka xulalka kale toodan Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo qabyaaradkan haddii sii joogteen kuma raacsan laakiin afartaas xul waxaa aaminsanahay haddii xitaa isbeddel ku imaado qabyaaradka lagu bartay inay awood u leeyihiin inay farmaadka tagaan marka Faransa iyo Germany oo runtii wacdar dhigaysa ayagoo martigeliyaala iyo Portugiiska iyo Spain afartaas xul ayaa aniga isleeyahay farmaadka way tagi karaan
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xadir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aaday u mahadsan yahay mahad Cali Xidir oo nala socodsiinay xubintaas ciyaar halkaas kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA markana dhigistayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
Dimaga sagal khayi semarov lamadi ho sangaror khaguya Dimaga sagal khayi semarov lamadi ho sangaror khaguya Suradana pura masiste Adai sinati Adnasibit kudafiyo salangu da jokti Adnasibit kudafiyo salangu da jokti Sidetai maduran intatsu dawati Adnasibit kudafiyo salangu da jokti
اسكاسي يقصو قبقبنا بهنتين اداعداد او ادين كاي من ايسي لانتا اف صوماليكا اي اداعدا في او اي تاني كلانتن به وادامان بهذا لانتا اف صوماليكا اي في او اي او دي لسداس في او نبت كلي موسيقى